Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Në Kosovë rritet numri i fëmijëve të infektuar me koronavirus, mjekët thonë se pasqyra klinike është e lehtë. Shkollat profesionale në Kosovë nuk i plotësojnë kërkesat e tregut. Shtetet e bashkuara arrisin ndihmën ushtarake për Ukrainën pas shqetësimeve për pushtim nga Rusia. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia e koronavirusit nuk është as afër fundit, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndërkohë që varianti Omikron i koronavirusit ka përballur shumë shtete me rekord të infektimeve me këtë virus. Shefi i OBSH-s, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka thënë se duhet të ketë kujdes ndaj pretendimeve se varianti Omikron përbën më pak rrezik, vetëm pse duket se shkakton simptoma më të lehta. Omikron mund të jetë më pak i ashpër, mirë po pretendimet se është sëmundje e lehtë është mashtrim. Mos u gaboni. Omikron është duke shkaktuar shtrirje në spital dhe vdekja, ndaj edhe raset më të leta e duke ngarkuar sistemi shëndetësor, u ka thënë ai gazetarve nga Selia o përshës në Gjenevë. Gjermania ka regjistruar mbi 100.000 raste të reja me koronavirus për herë të parë prej shpërtimit të pandemisë. Të dhënat nga Instituti Robert Koch mërkurën kanë treguar për 100.100 raste të reja të regjistruara në 24 orë. Të premtën për herë të parë ishin regjistruar mbi 90.000 raste të reja me koronavirus. Mesatarja 7 ditëve të fundit tregon se 584 persona janë të infektuar për 100.000 banorë në këtë shtet. Në gjithë Gjermaninë është raportuar edhe për 239 viktime me koronavirus në periudhë një ditore. E me shtrirjen e variantit Omikron të koronavirusit edhe në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar përritje të numrit të personave të infektuar përfshirë fëmijët. Disa shkolla kanë kaluar tani në mësim online. Mjekët sugjerojnë prindrit që t'jenë të qetë në këtë situatë pasi pasqyra klinike sipas tyre është e lehtë. Hollësit në këtë temë na sjell Luljeta Krasniqi.
Me rritjen e numrit të rasteve me koronavirus të variantit Omikron, shumë fëmijë kanë kërkuar trajtim në institucionet shëndetësore. Brikena Hoxha është nën e dy fëmijëve të cilët u infektuan me koronavirus dy javë më parë. Ajo tregon se simptomat e sëmundjes ishin të lehta, por që nga frika që kishte nga sëmundja e koronavirusit, gjithçka ju bë më e vështirë. Në ordinancat private, fëmijët e saj nuk i pranuan për trajtim me arsyetimin se nuk ishin tërmin të lirë. Fëmijët, njëri 6 muajsh dhe tjetri 8 vjeç, Brikena i dërgoi në emergjencën e klinikës së pediatrisë.
Ne jemi drejtu te emergjenca pediatrike. Diherën e parë na kanë çellu dy mjek shumë të ri, i cilët për djalin e madh më kanë thonë që po e dëgjojnë një zhurmë në mushkëri, mirë po nuk kemi pas diçka më shumë feedback prej tyre se çka kanë. Natyrisht me përvojën si prind e kemi dërguar me një laborator privat për me vore ngenin e mushkëmisë dhe delë që djali mas ka fitu bronhopneumoninë në mushkëmisë.
Fatmirësisht, tani pas dy javëve, Brikena thot se fëmijët janë më mirë dhe kanë filluar të rimarin vetën. Autoritetet shëndetësore në Kosovë bëjnë të ditur se është rritur numri fëmijëve të prekur me COVID-19. Brenda një dite, deri në 15 raste të fëmijëve të prekur me koronavirus, kërkojnë mjekim në klinikën e pediatrisë në Prishtinë. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë, Violeta Grajçevsi, thot për Radion Evropa e Lirë, se gjendja klinike e fëmijëve që kanë kërkuar mjekim ka qenë e lehtë dhe janë liruar për trajtim në shtëpi, ndërka është 4 fëmijë me gjendje më të rëndë të sëmundjes janë të shtrirë në spital. Pacientët e hospitalizuar i takojnë moshave nga 1 deri në 12 vjeç. Simptomat që manifestojnë fëmijët e prekur me koronavirus sipas mjekëve janë të lehta, temperaturë, koll dhe rrjedhje hundësh. Ndërka është trajtimi i tyre bëhet me ilaç për zbritje të temperaturës, sirup për kollitje, lëngje, pem, perime dhe vitamina.
Për trajtim normalisht terapi simptomatike, por në sektor ose kund fikon atë terapi tjetër që do të më dhon ato do të më hospitalizuave me vazhdu trajtimin në spital. Në bazë të shpresë gjendjes klinike dhe analizat laboratorike dhe për shkuet terapia.
Rritja numrit të rasteve me COVID-19 dhe tek fëmijët ka bërë që disa shkolla filore apo klasat të shkollave të kalojnë në mësim online. Njëra nga shkollat e cila ka kaluar në mësim online është shkolla Ismail Qemajli. Drejtoresha e kësaj shkolle, Mimoza Krasniqi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se shkolla ka kaluar online pas infektimit me koronavirus të 9 arsimtarëve dhe mbi 50 nxënësve. Ramush Beiçi, pediatër, thot për Radion Evropa e Lirë se pasqyra klinike fëmijëve me COVID-19 është e lehtë dhe në bazë të simptomave, po shkon në drejtimin e një infeksioni viral, një gripi sezonal.
Pasqyra klinike e fëmijëve të prekur me COVID-19 është plotësisht e ngjashme me gripin sezonal që na patëm në muajin nëntor dhe dhjetor. Pasqyra klinike fatmirësisht është e qetë.
Ai sugjeron prindërit që të marrin me qetësi infektimin e fëmijës me koronavirus dhe të izolojnë për 10 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkollat profesionale në Kosovë po cilësohen si jo profesionale sa i përket aftësimit të rinjve në tregun e punës. Organizata që merren me çështjet e arsimit thon se 88% e nxënësve që kryen shkollën profesionale nuk arrijnë të punësohen. Nga sektori i biznesit kërkojnë nga Ministria e Arsimit që të bëhet më shumë sa i përket përputhjes së profileve apo drejtimeve në shkolla dhe kërkesës së tregut të punës në Kosovë. Hollësit në këtë temë sjell Taulan Qenaj.
Leonid Balaj nga fshati Dobërdelani Suharekës ka 2 vjet që ka përfunduar mësimet në shkollën profesionale Skënder Luarasi në këtë komunë. Balaj, 19 vjeç, ka kryer drejtimin e informatikës, por sikurse shumë të rinj të tjerë kosovar që kanë përfunduar shkolla profesionale, nuk ka arritur të gjej punë.
Një herë fillim na kanë ndihmuar diçka shkolla, kena pas kontrata me biznese ndryshme, kompanu, po marr praktik, amo tash njerë jena neje të këshyre vë diçka dhe punu me gjithë diçka.
A i thotë se në komunën e Suharekës, e cila ka rreth 60.000 banorë, tregu është i vogël dhe se nuk ka ku të aplikoj për punë në profesionin e ti.
Për dhe sa ne përbojnë praktikë, po shkollohen për qitë punë, shkon një që shteti komuna me na ofru punë. Për çfarë sa kemam mësuar jo me netna.
Në të gjitha komunat e Kosovës janë mbi 37.000 nxënës që vijojnë mësimin në shkolla profesionale. Prej tyre mbi 21.000 janë djem dhe mbi 15.000 janë vajza. Sipas një hulumtimi të organizatës ETEA që merret me problemet në arsim në Kosovë, vetëm 11.4% e nxënësve në vitin 2021 kanë arritur të punësohen pas përfundimit të shkollës profesionale, ndërsa 88.6% nuk e kanë pasur një mundësi të tillë. Velsa Shabani, hulumtuese në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se hulumtimi është bërë për të kuptuar se përse po rritet numri i të papunëve. Në muajin dhjetor nga Agjencia e Kosovës për Punësim kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të regjistruar në këtë zyrë është 120.000. Sipas të dhënave të agjencisë, vetëm gjatë vitit 2021, 12.000 persona janë regjistruar si të papunë. Velsa Shabani thotë se rezultati i hulumtimit të organizatës së saj është alarmant.
Tanë mundem me vazhduar në fakultet. Për qëllimi kryesor i shkollës profesionale është më punësu. Ja përderisa kjo nuk po e dihet. Ne mandje kemi hi me ulim të pak ma shas se ka dalë ajo shifër e papunësisë aq e madhe. Kemi hi me identifiku ku po është ngjecja atë mos përshtatja profileve, atë cilësia arsimit.
Fokusi ulumtimit si pasaj kanë qenë drejtimet informatik, arkitektur dhe telekomunikacion. Nezir Sejdiu nga Klina është pronari kompanisë Ginza që merret me prodhimin e dyerve dhe dritarve të plastikës dhe aluminit. Ai thot se për 16 vjet të ekzistencës së kompanisë së tij, pjesa më e vështirë ka qenë gjetja punëtorëve të kualifikuar.
Nuk ki saldus, absolut asnjë profil ti nuk mundes me gjetë këtë farë nivelin e mesëm, kështu me thonë, të shkollum, që kur ta mersh me shtim prodhim, me pas një ide që ka janë masinat e prodhimit, aftësimi që shmëmbrojt në antunes.
Për të aftësuar një mjeshtër, a i thot se i duhen 2-3 vjetë kohë. Në një përgjigje me shkrim të Ministrisë Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se profilet e shkollave përditësohen përmes grupeve punuese, ku anëtar janë edhe përfaqësuesit e tregut të punës. Mashti planifikon të jetë më i hapur ndaj bizneseve dhe të fuqizojë bashkëpunimin ndërmjet shkollave profesionale dhe bizneseve, sepse arsimi dhe aftësimi profesional nuk mund të funksionojnë pa involvimin e bizneseve, thuhet në përgjigje. Ministria e Arsimit paralajmëron se do të themelojë një sistem të gjurmimit të nxënësve, me anë të cilit do të ndjek statusin e punësimit të diplomuarve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropa e Lirë.org.
Shtetet e Bashkuara kanë dhënë 200 milion euro shtesë ndihmë për sigurinë e Ukrainës, teksa shtohen shqetësimet për pushtim të këtij shteti nga ana e Rusisë. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken është sot në Ukrainë për të ofruar mbështetje në SBA-s për zyrtar të lartë Ukrainës, teksa shtëpia e Bardhë ka paralajmëruar se forcat ruse mund ta pushtojnë Ukrainën në çdo çast. Holsit e kuptojmë në materialin vivas. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka arritur sot në Ukrainë për të ofruar mbështetje për këtë shtet pas shqetësimeve për pushtim nga ana e Rusisë. Në kryeqytetin Ukrainës, Blinken do të bisedojë me presidentin e këtij shteti Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë tjerë të lartë Ukrainës para se të nisë drejt Berlinit për të biseduar me zyrtarë të perëndimit rreth unitetit në këtë çështje. Më 21 janar, diplomati i lartë amerikan do takohet me homologun e tij rus Sergei Lavrov në Gjenevë. Të dy kanë folur përmes telefonit një ditë më parë. Meqë Rusia ka mbledhur rreth 100.000 trupa afër kufirit me Ukrainën dhe një numër forcash për stërvitje të shpejta në Bielorusi, perëndimi është i alarmuar për rrezikun e një konflikti të ri.
Our view is this is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine.
Kjo është një situatë jashtëzakonisht e rrezikshme. Ne jemi në një pikë ku Rusia mund të sulmojë Ukrainën në çdo çast, ka thënë zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë Jen Psaki para gazetarëve një ditë më parë. Pozicionimi i forcave të Rusisë afër kufirit me Ukrainën dhe në rajon në aneksuar të Krimis, përbën një prej pozicionimeve më të mëdha të forcave ruse prej marsit të vitit 2014, kur Moska ka aneksuar Gadishullin Ukrainës. Rusia është duke mbështetur edhe luftëtarët separatistë në luftën që vazhdon e lindje të Ukrainës prej vitit 2014. Prej atëherë, kanë vdekur më shumë se 13.200 njerës. Moska ka muhuar planet për sulmin ndaj Ukrainës dhe ka akuzuar NATO-n se po planifikon të pranoj këtë vend si antare të aliancës, si dhe pritet të vendos armatim për sulm atje. Javën e kaluar, diplomatët rusë janë takuar me zyrtarë të lartë nga Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe kombet evropiane për të diskutuar kërkesat e Moskës, të cilat nënkuptojnë ristrukturim të arkitekturës së sigurisë në Evropë. Bisedimet kanë përfunduar pa marrëveshje dhe duke ashtuar këtë fakt edhe retorikën e Moskës, zyrtarët e perëndimit kanë mbetur të shqetësuar. Ka frikë në rritje në Washington se sulmi rus mund të niset nga Bielorusia, ku lideri autoritar Aleksandr Lukashenka është duke qëndruar në pushtet me mbështetje të presidentit rus Vladimir Putin pas protestave popullore kundër regjimit të 27 vjeçar. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit u ka thënë gazetarëve se forcat ruse në Bielorusi nuk janë as për stërvitje, as për lëvizje normale. Është shfaqje e fuqisë me qëllim të dhënjes së një preteksti të rrem për krizë, teksa Rusia planifikon pushtim, ka thënë ky zyrtar. Duke përshkruar takimin e planifikuar të Blinkenit me Lavrovin, ky zyrtar i cili ka folur në kushte anonimiteti, ka thënë se takimi sugjeron se diplomacia nuk ka vdekur ende. Në Berlin, Blinken do takohet me ministren e jashtme të Gjermanisë Nisan Elena Baerbock, si dhe do të zhvilloj bisedime me zyrtarë të Britanisë dhe Francës. Takime do të fokusohen në përpjekjet e përbashkëta për të ndalur agresionin e mëtejm rus ndaj Ukrainës, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre të perëndimit kanë paralajmëruar për pasojat të rënda për Moskën nëse Rusia nis ofensiv të re në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Prokuroria e përgjithshme e New Yorkut, Letitia James, ka ndërmarrë veprime ligjore për të detyruar ish presidentin amerikan Donald Trump dhe dy fëmijët e tij, Donald Trump Jr. dhe Ivanka Trump, që të paraqesin dëshmitë e tyre në kuadër të hetimeve për marrëveshjet financiare të organizatës Trump, ka thënë zyra e saj. Për më shumë se 2 vjet, organizata Trump ka shfrytzuar taktika të vonesave për dalje para gjyqit duke tentuar të pengojë hetimet legjitime për marrëveshjet e saj financiare, ka thënë James përmes një deklarate. Prokurorët e New Yorkut janë duke hetuar nëse Trump dhe kompania e tij kanë mashtruar bankat dhe zyrtarët për taksa rreth vlerave të aseteve në mënyrë që të marrin kredi të favorshme. Një kablo kyçe nën ujore e komunikimit është shkatruar në Tonga si pasojë e vulkanit dhe mund të marrë 4 javë kohë për të riparuar, ka thënë Ministria e Jashtme e Zelandës së Re. Kabloja është dëmtuar pas shpërthimit të vulkanit të shtunën, duke pamundësuar komunikimet brenda dhe jashtë këtij ishulli të pacorit. Shpërthimi ka nxitur më pas tsunami, i cili ka lënë të vdekur 3 persona. Kompania amerikane e kablove Subcom ka thënë se do duhen të paktën 4 javë që kabloja e komunikimeve në Tonga të riparohet, është në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Zelandës së Re. Tonga nuk ka arritur të kontaktojë me pjesën tjetër të botës prej shpërthimit të së shtunës, por kjo nuk është era e parë që janë dëmtuar kablot nënojore në Tonga. Në një motiligi viti 2019 ka rezultuar me ndalje të pothuajse të gjitha shërbimeve mobile dhe atyre të internetit për gati 100.000 banorë të këtij ishulli. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.